ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 στα FM. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στη σειρά εκπομπών Κρήτη, μια ήπειρος σε ένα νησί. Είναι η 8η κατά σειρά εκπομπή με τίτλο «Ερπετά και αμφίβια» και καλεσμένο τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, τον κύριο Νίκο Πουλακάκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Πουλακάκη.
Καλώς σας βρήκα και καλημέρα στους ακροατές σας.
Λοιπόν, και εμείς θα μιλήσουμε για τα αμφίβια και τα ερπετά της Κρήτης, τα οποία, αν και είναι πολύ λίγα σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ειδών τους, εκεί έχουμε μία ένδυα, έτσι. Ωστόσο, μας δίνουν ένα πολύ μεγάλο πλούτο σε ό,τι αφορά το γενετικό τους υλικό, σε ό,τι αφορά το DNA τους, και από εκεί μπορούμε να μάθουμε πολλά πράγματα και για τα ίδια αλλά και για την ιστορία του νησιού, έτσι.
Ακριβώς. Αυτά τα συχαμερά που λένε οι περισσότεροι από εμάς, ζωάκια που κυκλοφορούν στην φύση, τις άβρες, τα φίδια και τα βατράχια, αυτά που έχουμε δηλαδή εδώ στην Κρήτη, το μεγάλο, η ομορφιά τους, η επιστημονική ομορφιά τους είναι ακριβώς ότι είναι πάρα πολύ λίγα, αλλά έχουν αποθηκεύσει τόσο πολύ πληροφορία μέσα στο σώμα τους, στο γενετικό τους υλικό, την οποία πληροφορία όταν εμείς την διαβάζουμε με εργαλεία που μας δίνει η βιολογία σήμερα, μπορούμε να αποκαλύψουμε στοιχεία και για την ζωή τους, αλλά και για την περιοχή στην οποία ζουν. Είναι αρκετά εντυπωσιακό το να μπορείς να μάθεις πώς απομονώθηκε η Κρήτη από την Πελοπόννησο από το DNA μιας άβρας.
Ναι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό και θα μας το πείτε πώς συμβαίνει αυτό. Αλλά θέλω να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και να δούμε καταρχάς πόσα είδη ερπετών και αμφιβιών έχουμε στην Κρήτη.
Συνολικά είναι 20 τα είδη των αμφιβίων και των ερπετών. Είναι 16 είδη ερπετών και 4 είδη αμφιβίων. Ακούγονται πολλά, αλλά είναι πάρα πολύ λίγα. Συγκριτικά με το τι συναντάμε στην Ελλάδα ή με τι συναντάμε σε άλλες περιοχές του Αιγαίου. Η Ελλάδα συνολικά έχει γύρω στα 70 είδη ερπετών.
Μόνο ερπετών, έτσι.
Και γύρω στα 25-26 είδη αμφιβίων. Ναι. Το λέω γύρω στα 25, γύρω στα 26, τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς.
Ναι, ναι.
Δηλαδή το βιβλίο που έχουμε Κρήτη, μια ήπειρο σε ένα νησί, αναφέρεται στους αριθμούς των ειδών πριν από 3-4 χρόνια. Σήμερα αυτός ο αριθμός έχει αλλάξει.
Ναι.
Έχει αλλάξει προς
τα πάνω. Ναι.
Αλλά αν συγκρίνουμε την Κρήτη με τη Ρόδο, που είναι άλλο ένα νησί, η έκταση της Ρόδου είναι το 1/5 σχεδόν της έκτασης της Κρήτης. Η Ρόδος έχει 26 διαφορετικά είδη.
Περισσότερα. Και αυτό δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με τι πράγμα. Δεν έχει να κάνει με την καταγραφή. Έτσι.
Έχει να κάνει με την ιστορία της περιοχής μας. Η Κρήτη είναι απομονωμένη σύμφωνα με τα γεωλογικά δεδομένα. Θα σας είχε μιλήσει για αυτά και στις πρώτες εκπομπές ο κύριος Φασουλάς, ο γεωλόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Εδώ και 5 με 5,5 εκατομμύρια χρόνια. Άρα μιλάμε για μια μεγάλη απομόνωση, για μακροχρόνια απομόνωση. Η Ρόδος από την άλλη ήταν σχεδόν ενιαία με την Ανατολία, με την Τουρκία, μέχρι, όπως μας λένε οι γεωλόγοι στο Πλειστόκαινο, μέχρι πριν από 1 εκατομμύριο χρόνια, που για τα γεωλογικά δεδομένα είναι χθες.
Άρα δηλαδή αυτή η ένδυα είναι επίκτητη, δεν την είχαμε.
Ναι, ακριβώς. Τα ερπετά και τα αμφίβια είναι ζώα τα οποία δεν τους αρέσει η θάλασσα. Τα αμφίβια δεν τους αρέσει καθόλου, δεν μπορούν να επιβιώσουν στο θαλάσσινο νερό. Στα ερπετά υπάρχει μια μεγαλύτερη ευκολία, αλλά και πάλι δεν είναι κάτι που τους αρέσει να κολυμπούν για να μετακινούνται, να διασπείρονται. Άρα ό,τι έχει έρθει στην Κρήτη, ήρθε όταν η Κρήτη ήταν ενωμένη με την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα. Και με βάση πάλι τους γεωλόγους, τα σπασίματα, τα γεωλογικά σπασίματα που οδήγησαν στην απομόνωση της Κρήτης είναι από τα 10-12 εκατομμύρια χρόνια μέχρι τα 5-5,5 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. Άρα, και μάλιστα άρχισαν τα σπασίματα από τα ανατολικά και κινήθηκαν προς τα δυτικά με την πλήρη απομόνωση της Κρήτης από την Πελοπόννησο στα 5-5,5 εκατομμύρια χρόνια. Συνεπώς, ό,τι έφτασε στην Κρήτη, έφτασε μέσω ξηράς όταν η Κρήτη ήταν ενωμένη στην περιοχή. Μετά, ο άνθρωπος έφερε κάποια είδη. Ή ακόμα και σήμερα φέρνει κάποια είδη. Και αυτά έχουν προστεθεί πάνω στην λίστα των ειδών που συναντάμε στο νησί μας. Με αποτέλεσμα, εφόσον οι μετακινήσεις, η διασπορά μέσω θάλασσας δεν είναι εύκολη για τα έρπετα και η Κρήτη είναι πάρα πολλά χρόνια απομονωμένη και τα έρπετα που συναντάμε στην ευρύτερη περιοχή είναι σχετικά πρόσφατα, είναι των τελευταίων 5-6 εκατομμύριων χρόνων, είναι λογικό να μην έχουν καταφέρει να φτάσουν τα έρπετα αυτά στο νησί μας.
Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω ακριβώς αυτό. Ποιο είναι το παλαιότερο, το αρχαιότερο έρπετο που έχουμε εντοπίσει στην Κρήτη, αν υπάρχει ακόμη, έτσι για να μπούμε σιγά σιγά.
Από αυτά που ζουν σήμερα, φαίνεται ότι δύο σαύρες έχουν έρθει, είναι παλιοί άπικοι της Κρήτης. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πριν την απομόνωσή της από την Ηπειρωτική Ελλάδα. Άρα η ιστορία τους ξεκινάει πριν τα 5-5,5 εκατομμύρια χρόνια. Όλα τα υπόλοιπα είναι σχετικά πρόσφατα. Mm-hmm. Τώρα αυτό το σχετικά πρόσφατα είναι, ξαναλέω, σε γεωλογική κλίμακα. Γιατί κάποια είδη είναι εδώ και 2-3 εκατομμύρια χρόνια, κάποια άλλα είναι 1 εκατομμύριο χρόνια. Που στα χρονικά πλαίσια ενός μιας ανθρώπινης ζωής, αυτό είναι τεράστιο χρονικό διάστημα, αλλά ξαναλέω, σε γεωλογική κλίμακα είναι πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Άρα έχουμε τις δύο σαύρες, η μία είναι το γένος ποδάρκης, όπως λέμε εμείς στα επιστημονικά, είναι από το ομηρικό επίθετο του Αχιλέα, που σημαίνει γοργοπόδαρος, και το άλλο είναι το κοινό μας αμιαμύθι, το Μεντιοντάκτυλος κότσι, το οποίο έχει αλλάξει σήμερα.
Αυτά δεν είναι ενδυμικά.
Έτσι. Αυτά τα δύο είναι και ενδυμικά.
Είναι ενδυμικά, λοιπόν. Ωραία. Και το πρώτο νομίζω έχει και μια συγκεκριμένη ονομασία. Οι ντόπιοι το λένε...
Το λένε κλωστιδάκι.
Κλωστιδάκι, ναι. Εκεί στα σφακιά, έτσι.
Κυρίως από τη Δυτική Κρήτη έχει προέλθει αυτό το όνομα και έχει ψιλοκυριαρχήσει και σε όλη την υπόλοιπη Κρήτη. Είναι μια σαύρα που μας ήρθε από το βορρά. Και στην Ελλάδα ήρθε από τα δυτικά, ήρθε από την Ιβηρική Χερσόνησο. Και εδώ παίζει το ρόλο του το DNA. Έχουμε καταφέρει και έχουμε διαβάσει το γονιδίωμα των σαύρων αυτών. Σε μικρή κλίμακα στην αρχή, τώρα σε μεγαλύτερη κλίμακα, όσο μας επιτρέπει η τεχνολογία και τα οικονομικά, γιατί είναι κάτι το οποίο κοστίζει αρκετά, μπορούμε και διαβάζουμε όλο και περισσότερο κομμάτι του γονιδιώματος και όσο περισσότερο διαβάζουμε, τόσο περισσότερα πράγματα μας αποκαλύπτει και για την ίδια του τη ζωή, την βιολογία του, αλλά και για τις περιοχές.
Ας το δούμε λίγο πώς το κάνετε αυτό, να μας εξηγήσετε λίγο πώς συμβαίνει αυτό, πώς δηλαδή καταφέρνετε μέσα από το γονιδίωμα εν προκειμένου του ποδάρκη, όπως αναφέραμε, να διαβάσετε την ιστορία και του ίδιου του ζώου, αλλά και την ιστορία του τόπου.
Η όλη σκέψη βασίζεται στη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών ειδών και διαφορετικών πληθυσμών. Όσο καλύτερη δειγματοληψία, όπως λέμε, στον χώρο μας κάνεις, δηλαδή συλλέγεις από όλους όσο δυνατόν περισσότερους πληθυσμούς από το σύνολο της περιοχής στην οποία κατανέμεται, πληθυσμούς του είδους που σε ενδιαφέρει, των ειδών που σε ενδιαφέρουν, έχεις τη δυνατότητα να συγκρίνεις τους πληθυσμούς αυτούς μεταξύ τους. Κάθε πληθυσμός έχει πιθανά τη δική του ιστορία. Στο παρελθόν, η σύγκριση γινόταν με βάση την εξωτερική μορφολογία κυρίως των ζώων. Ο περιορισμός, ο βασικός που υπάρχει εκεί, είναι ότι είναι πολύ λίγοι μορφολογικοί χαρακτήρες που έχεις να μετρήσεις. Μήκος, πλάτος, με πολύ βία μπορείς να φτάσεις στους 50-60 χαρακτήρες. Άρα ήσουν λίγο περιορισμένος στο τι μπορούσες να πετύχεις. Με την ανάπτυξη τεχνολογίας που καταφέραμε να διαβάσουμε το γενετικό υλικό των οργανισμών και τώρα το διαβάζουμε όλο και πιο φτηνά και πιο γρήγορα, έχουμε μια περιόριστη πηγή δεδομένων. Έχουμε το σύνολο του γονιδιώματος που μπορεί να είναι 2 δισεκατομμύρια βάσεις ή 3 δισεκατομμύρια βάσεις και κάθε νυκλωτιδική βάση είναι και ένας χαρακτήρας. Άρα σκεφτείτε, από τους 50-60 χαρακτήρες έχουμε φτάσει στα 2 με 3 δισεκατομμύρια. Η διαφορά είναι τεράστια. Ναι. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι να συγκρίνουμε τη γενετική σύσταση του ενός πληθυσμού με τη γενετική σύσταση του άλλου. Υπολογίζουμε τις διαφορές τους με απλά στατιστικά εργαλεία. Και για παράδειγμα, έχουμε υπολογίσει ότι η διαφορά τη σαύρα που ζει, του ποδάρκη που ζει στην Πελοπόννησο, με τον ποδάρκη που ζει στην Κρήτη, είναι περίπου 10%. Το 10% του γονιδιώματός τους διαφέρει. Και Με άλλα εργαλεία που διαθέτουμε πάλι στη βιολογία μπορούμε να εκτιμήσουμε...
Αυτό τι σημαίνει, ότι δηλαδή διαφέρει το γονιδιωμά του σε ένα ποσοστό της τάξης του 10%.
Πολλά, αλλά και τίποτα. Το ποσοστό αυτό απλά δείχνει διαφορετική ιστορία. Ναι. Δείχνει ότι είναι σχετικά απομακρυσμένη εξελιχτικά στο δέντρο της ζωής. Ότι μοιράζονται ένα πιο πρόσφατο κοινό πρόγονο σε σχέση με άλλες άβρες, αλλά αυτός ο πρόγονος πιθανά έχει ζήσει πολύ πίσω πολύ στο παλιότερα. Παρελθόν. Και αυτό γιατί ξεκίνησα να λέω ότι το άλλο εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας είναι ο ρυθμός με τον οποίο συμβαίνουν οι αλλαγές. Έχουμε καταφέρει να εκτιμήσουμε ότι ο μέσος ρυθμός, για παράδειγμα, που αλλάζει το μυτοχονδριακό DNA των ζώων, είναι περίπου στο 2% ανά 1 εκατομμύριο χρόνια. Έχοντας λοιπόν εκτιμήσει εμείς τη διαφορά που έχει η Πελοπόννησος, ο ποδάρικης της Πελοπόννησος από τον ποδάρικη της Κρήτης στο 10%, χρησιμοποιώντας αυτό το ρυθμό με μια απλή διαίρεση, αυτό που βρίσκουμε είναι ότι η χρονική διαφορά μεταξύ των δύο αυτών σαυρών, ο κοινός τους πρόγονος,
ο διαχωρισμός τους δηλαδή στην πραγματικότητα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
Όχι, ακριβώς έτσι είναι, είναι πριν από 5 εκατομμύρια χρόνια. Και έτσι λοιπόν έχουμε βρει ότι ο πληθυσμός της Κρήτης από τον πληθυσμό της Πελοποννήσου απομονώθηκε πριν από 5 εκατομμύρια χρόνια. Και ανατρέχουμε στο τι μας λένε οι γεωλόγοι. Μπορούμε να το ταυτοποιήσουμε αυτό ή να το επιβεβαιώσουμε κάποια άλλα στοιχεία. Και βλέπουμε ότι και οι γεωλόγοι αυτό μας λένε. Ότι πριν από 5 εκατομμύρια χρόνια η Κρήτη απομονώθηκε από την Πελοπόννησο. Ένα τεράστιο ρήγμα, αν δεν κάνω λάθος, εκεί ανάμεσα στα κύθυρα και στα αντικύθυρα, το οποίο άρχισε σταδιακά να ανοίγει και να αποχωρίζει. Είδατε τώρα πώς. Από το DNA της άβρας βγάζουμε έναν χρόνο τον οποίο τον επιβεβαιώνουν οι γεωλόγοι από ένα ρήγμα που υπάρχει ανάμεσα στα κύθρα.
Είναι πολύ εντυπωσιακό και είναι βεβαίως κάτι το οποίο πριν από αρκετά χρόνια, πριν από κάμποσα χρόνια, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ξαναλέω, αυτό το εντυπωσιακό σήμερα είναι ότι συνεχώς η τεχνολογία μας επιτρέπει να διαβάζουμε όλο και πιο εύκολα, όλο και πιο γρήγορα τα γονιδιώματα και ανοίγονται νέα πεδία πλέον μπροστά μας. Όχι μόνο να βρούμε την ιστορία της περιοχής και το πώς έφτασε ένα ζώο εδώ, άρα να το μελετήσουμε από τη βιογεωγραφική του πλευρά, δηλαδή το πώς κατανέμεται στο χώρο, αλλά ακόμα και να μάθουμε για τη λειτουργία σου, να μάθουμε πώς και γιατί έχει προσαρμοστεί στο περιβάλλον της Κρήτης, πώς είναι δυνατόν να ζει το κλωστιδάκι στα Λευκά Όρη στα 2.200 μέτρα και το ίδιο είδος να ζει και στο μικρονήσι της Χρυσής, το οποίο είναι μια έκταση κάτω από 15 εκτάρια, με συνθήκες αντίξωες, πολύ άνεμο, πολύ υψηλή θερμοκρασία, ελάχιστη τροφή. Το ίδιο ζώο, το ίδιο είδος, το οποίο μας το λέει και το DNA.
Έχετε
αυτό.
Έχετε καταλήξει?
Ακόμα όχι. Ακόμα όχι, γιατί είναι μια εργασία η οποία τώρα θα τρέξει στα εργαστήρια. Με τις νέες τεχνολογίες που σας λέω, που διαβάζουμε ολόκληρα τα γονιδιώματα και θα πάμε να βρούμε τι γονίδια εκφράζονται στα ψηλά βουνά, τι γονίδια εκφράζονται στα μικρονήσια, να τα συγκρίνουμε.
Πώς προσαρμόζονται δηλαδή, έτσι.
Να δούμε διαφορές, να τα συσχετίσουμε με θερμοκρασία ή με υγρασία και άρα θα δούμε με τον τρόπο αυτό πώς προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες συνθήκες.
Λοιπόν, έχουμε μέχρι στιγμής μιλήσει μόνο για τις σαύρες, αλλά βεβαίως δεν είναι. Και μάλιστα για τα δύο ενδυμικά είδη της Κρήτης. Είναι και τα μοναδικά που έχουμε ή έχουμε και άλλα?
Ενδυμικά.
Όχι ενδυμικά, γενικότερα.
Άλλες σαύρες υπάρχουν, βέβαια. Υπάρχουν σαύρες οι οποίες έχουν έρθει είτε μέσω διασποράς, μέσω της θάλασσας, είτε από τον άνθρωπο, μέσω της παρέμβασης του ανθρώπου, είτε ηθελημένα, είτε άθελά του. Η πιο πρόσφατη εντός εισαγωγικών εισαγωγή, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι εισβολέας ή εισβολικό είδος, είναι το κροκοδυλάκι που λένε. Στο Αιγαίο είναι μια σαύρα η οποία πριν από 3-4 χρόνια πρωτοεμφανίστηκε στην πλευρά, την ανατολική πλευρά της Κρήτης, στη Σιτία. Έχει έναν πληθυσμό ο οποίος αναπτύσσεται κανονικά.
Εκεί. Μόνο εκεί υπάρχει στην
Αυτή
Κρήτη.
Αυτή τη στιγμή μόνο εκεί. Είναι το πρώτο σημείο στο οποίο εμφανίστηκε.
Πώς είναι τα χαρακτηριστικά του, έτσι για να το αναγνωρίζουμε?
Το όνομα κροκοδυλάκι φαντάζομαι
παραπέμπτη.
Είναι μια μίκρυνση ενός κροκόδηλου, έτσι μπορεί να το φανταστείτε, γιατί μοιάζει έτσι λίγο, έχει την αγριάδα του κροκόδηλου, όχι προφανώς.
Σε τι μήκος?
Δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 15-20 εκατοστά το σώμα του. Είναι ένα μεγάλο.
Και χρώματος?
Είναι ένα γκρι μαύρο. Θα το διακρίνετε πολύ εύκολα. Δηλαδή είναι κάτι πρωτόγνωρο για την Κρήτη. Αν πάτε στη Σιτία, νομίζω είναι λίγο πιο βόρεια από το αεροδρόμιο της Σιτίας. Είναι ένας τείχος, ένα ασβεστολιθικός, ο οποίος εκεί πάνω θα δείτε να κυκλοφορούν τα κροκοδυλάκια. Και νομίζω ότι αυτό ο πληθυσμός αυτός αρχίζει να επεκτείνεται. Mm-hmm. Γιατί είναι κάτι το οποίο
το έχουμε δει και δυτικότερα, δηλαδή.
Ακόμα mm-hmm. όχι, αλλά
αυξάνεται
είναι
όμως
ένα ζώο το
εκεί.
Οποίο mm-hmm. έχει εισαχθεί και στην mm-hmm. Θεσσαλονίκη.
Ξέρουμε πώς ήρθε εδώ.
Εικασίες μπορούμε να κάνουμε mm-hmm. μόνο πάλι από την, με τη βοήθεια του γενετικού υλικού. Mm-hmm. Δηλαδή θα συγκρίνουμε το γενετικό υλικό από το κροκοδυλάκι. Στελαγκάμα είναι το γένος, mm-hmm. έτσι είναι το επιστημονικό του όνομα, με τους πληθυσμούς γύρω-τριγύρω από τους οποίους μπορεί να έχει προέλθει. Από τη Ρόδο, από την Τουρκία, από άλλα νησιά του mm-hmm. Αιγαίου, από την Κύπρο, από όπου μπορεί να υπάρχει μια διασύνδεση ανάμεσα στην Ανατολική Κρήτη και σε αυτές τις περιοχές. Και ανάλογα με την ομοιότητα μπορούμε να πούμε ότι ναι, προέρχεται από αυτόν τον πληθυσμό. Mm-hmm. Άρα, εφόσον προέρχεται από αυτόν τον πληθυσμό, θα ψάξουμε να βρούμε ποια ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να έφερε σε επαφή αυτούς τους δύο πληθυσμούς. Mm-hmm. Μπορεί να είναι εμπόριο, μπορεί να είναι απλά ένα τυχαίο γεγονός.
Ναι, μπορεί να είναι καλά το συγκεκριμένο, ίσως όχι, αλλά σε κάποιο άλλο είδος θα μπορούσε να έρθει και ως pet, ας πούμε.
Θα μπορούσε. Θα μπορούσε, ναι. Έχει συμβεί όχι με σαύρες, mm-hmm. αν και θα μπορούσε ναι. να συμβεί και με τις σαύρες, γιατί ο κόσμος φέρνει τα iguanas, έτσι. Ναι, είναι ναι. η κλασική mm-hmm. περίπτωση που... είτε γιατί το βλέπουν στην τηλεόραση, είτε γιατί γίνεται της μόδας, πως γίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις. Αγοράζουν iguanas mm-hmm. από pet, τα βαριούνται και μετά αν έχουν λίγο λογική και τα επικοινωνούν με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ή με κάποιον αρμόδιο και ερχόμαστε εμείς σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και τα παραλαμβάνουμε, αν όχι τα απελευθερώνουν. Mm-hmm. Οι συνθήκες βέβαια στην Κρήτη δεν είναι ιδανικές για τα iguana και θα πεθάνουν mm-hmm. τα iguana, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και mm-hmm. να εγκαθιδρυθεί κάτι καινούργιο.
Ναι, και να ανατραπεί βεβαίως η ισορροπία υπάρχουσα, έτσι.
Αυτό έχει γίνει με στα εμφύβια. Mm-hmm. Για να
θα τα πούμε στη συνέχεια τα εμφύβια, κλείνοντας το κομμάτι των σαυρών. Θέλω να κλείσουμε, να πούμε στο σύνολο πόσα ήδη έχουμε. Είπαμε για τα δύο ενδυμικά, είπαμε... για το κροκοδυλάκι, το οποίο δεν το χαρακτηρίζουμε εισβολικό ακόμη, αλλά είναι νεόφερτο, έτσι. Mm-hmm. Mm-hmm.
Έχουμε ακόμα δύο σαμιαμύθια, ναι. τα οποία και αυτά είναι πάρα πολύ πρόσφατα. Το ένα είναι το κλασικό σαμιαμύθι που συναντάμε και μέσα στα σπίτια, mm-hmm. το γένος Χιμιντάκτυλος. Και έχουμε και δύο σαύρες, οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες στη μορφή τους. Έχουν πάρα πολύ κοντά άκρα. Το ένα είναι το περίφημο λιακόνι. Ναι. Όλοι ξέρουμε το λιακόνι.
Το οποίο έχει, θα λέγαμε, αποκατασταθεί επιστημονικά, έτσι.
Επιστημονικά πάντα.
Η φήμη του δηλαδή έχει γίνει προσπάθεια μάλλον να αποκατασταθεί.
Ακριβώς. Το λιακόνι είναι ένα άκακο ζώο. Είναι μια σαύρα η οποία δεν έχει δηλητήριο, mm-hmm. δεν είναι επικίνδυνη για κανέναν από εμάς. Ζει στο χώμα, κάτω από τις πέτρες, στρέφεται με έντομα όπως κάνουν οι περισσότερες σαύρες και όταν του επιτεθείς, για άμυνά του μπορεί να γυρίσει να δαγκώσει όπως θα δαγκώσει και κάθε ζώο. Ναι. Είτε λέγεται σαύρα, είτε λέγεται αμφίβιο, mm-hmm. είτε λέγεται πουλί, είτε λέγεται θηλαστικό. Έχουμε ακούσει απίθανες ιστορίες. Ναι. Απίθανες ιστορίες μέσα στο μουσείο από το ότι είμαστε μάγοι και έχουμε υπνοτήσει τα λιακόνια και δεν μας δαγκώνουν, μέχρι το ότι χωρική τους δάγκωσε το λιακόνι και προτίμησαν να κόψουν το δάχτυλό τους με τα εργαλεία που είχαν στην κατοχή τους εκεί από το να εισχωρήσει το δηλητήριο και να πάει πιο μέσα στο αίμα και να πεθάνουν.
Λοιπόν, το λιακόνι δεν έχει δηλητήριο.
Το λιακόνι είναι τελείως ακίνδυνο. Έτσι. Είναι και αυτό ένα από τα πρόσφατα είδη. Mm-hmm. Μπορεί και να έχει έρθει από την παρουσία του ανθρώπου, με τις παρεμβάσεις του ανθρώπου.
Mm-hmm. Κάτι έχουμε αφήσει όμως, δεν έχουμε πει.
Και μια τελευταία mm-hmm. σαύρα, η οποία είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερη. Και είναι ιδιαίτερη γιατί σε όλη την Κρήτη το βρίσκει σε ένα πολύ πολύ μικρό νησάκι στον κόλπο του Αγίου Νικολάου. Mm-hmm.
Αυτό πώς συμβαίνει?
Δεν γνωρίζουμε.
Υπάρχει και αλλού ή μονάχα
υπάρχει
σε άλλα νησιά?
Υπάρχει
δηλαδή, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
Αλλά, υπάρχει ναι. Στα νησιά του Αιγαίου και στο Ανατολικό mm-hmm. Αιγαίο και στις Κυκλάδες. Mm-hmm. Υπάρχει στην Τουρκία. Φτάνει, συγγενικά του ήδη φτάνουν μέχρι την Ινδία. Στην Κρήτη υπάρχει μόνο σε αυτό το νησάκι. Mm-hmm. Το δεν ξέρουμε...
Εικασία έχετε όμως, έτσι. Ναι. Έχετε μια υπόθεση εργασίας, ας το πούμε έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Το γνωστικό μου αντικείμενο είναι φιλογένεση, φιλογεωγραφία. Στα μαθήματά μου λέω ότι ο φιλογεωγράφος είναι ένας σεναριογράφος. Γράφει σενάρια. Τα οποία ο μόνος τρόπος για να τα επιβεβαιώσεις κάποια στιγμή είναι να ανακαλυφθεί η μηχανή του χρόνου και να γυρίσεις πίσω και να βλέπεις τα γεγονότα αυτά να συμβαίνουν. Κατά τα άλλα, είναι υποθέσεις τις οποίες τις στηρίζεις βέβαια σε επιστημονικά δεδομένα. πάλι το DNA μας βοήθησε σε αυτή την περίπτωση. Αυτό που κάναμε είναι να βρούμε τις διαφορές που έχει ο αυλέφαρος, έτσι λέγεται το συγκεκριμένο σαυράκι, από τον κόλπο του Μυραμπέλου, με τις άβρες που συγγενεύει, που φαίνεται ότι είναι οι άβρες από την Κάσο και την Κάρπαθο και από τη Ρόδο. Mm-hmm. Και όταν το χρονολογήσαμε, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι είναι πολύ πρόσφατος ο διαχωρισμός τους. Είναι στα τελευταία 1 εκατομμύριο χρόνια. Που σημαίνει ότι η Κρήτη είχε απομονωθεί. Άρα δεν μπορούσε να υπάρξει πριν την, mm-hmm. όταν η Κρήτη ήταν ενωμένη με την Πελοπόννησο, γιατί υπάρχει στην Πελοπόννησο η συγκεκριμένη σαύρα. Άρα ο μόνος τρόπος για να έρθει εδώ είναι με διασπορά μέσω θάλασσας. Είναι ένα από τα τυχερά πιθανά ζώα, ότι έχει καταφέρει με διασπορά να φτάσει στο μικρονήσι του
Ιωκόνου. Κολυμπώντας δηλαδή.
Πιθανά κολυμπώντας. Τώρα αυτό μπορεί να είναι rafting, μπορεί mm-hmm. να είναι πάνω σε ένα κομμάτι ξύλο, το οποίο...
Μ' άρεσε το rafting.
Με τη βοήθεια των ρευμάτων να φτάσουν, mm-hmm. να φτάνουν εδώ. Γίνονται αυτά στο Αιγαίο, έτσι, αυτό το rafting των ζώων. Ο κύριος Μιλωνάς, ο οποίος ασχολείται με σαλιγκάρια, όταν εγώ ήμουν στο πρώτο έτος του Πανεπιστημίου, με είχε βάλει να κάνω ένα πείραμα να δω πόσο αντέχουν τα σαλιγκάρια στο θαλασσινό νερό. Και αυτό γιατί για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αν μπορεί ένα σαλιγκάρι να βρεθεί από ένα νησί του Βορείου Αιγαίου στο ένα νησί του Νότιου Αιγαίου, στην Κρήτη για παράδειγμα. Και αντέχουν 11 μέρες περίπου ένα είδος σαλιγκαριού, που σημαίνει ότι αν πέσει ένα κομμάτι ξύλο προσκολλημένο ένα σαλιγκάρι πάνω από τις Κυκλάδες, μπορεί με τα ρεύματα που υπάρχουν και τους ανέμους να έρθουν στην mm-hmm. Κρήτη και τώρα να φτιάξουν πληθυσμό εδώ.
Τώρα βέβαια από ένα σαλιγκάρι να γίνει πληθυσμός.
Ναι, δεν είναι εύκολο. Θέλει μια... Η τυχαιότητα είναι αρκετά σημαντικός παράγοντας στην περίπτωση της βιολογίας, αλλά συμβαίνει, mm-hmm. μπορεί και να συμβεί.
Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία ακούμε. Θα διακόψουμε όμως για λίγο, για να πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων. Και σε πάρα πολύ λίγο θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια, γιατί έχουμε και άλλα για το οποίο δεν έχουμε συζητήσει. Δεν έχουμε συζητήσει για τα βατράχια και δεν έχουμε συζητήσει...
Και για τα φίδια.
Και για τα φίδια. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστροφή στην εκπομπή μας, την 8η κατά σειρά εκπομπή της σειράς Κρήτη, μια Ήπειρος σε ένα νησί, με τίτλο «Έρπετα και αμφίβια». Και καλεσμένο τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του νησιού, τον κύριο Νίκο Πουλακάκη. Κύριε Πουλακάκη, μίλησαμε για τις αύρες στο πρώτο μέρος. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πιάσουμε τα φίδια. Mm-hmm. Τα φίδια τα οποία θα λέγαμε ότι είναι ίσως και τα πιο αποκρουστικά, με την έννοια ότι τα φοβόμαστε κιόλας περισσότερο από τις αύρες σίγουρα.
Σίγουρα, ναι.
Δεν ξέρω αν δικαίως βέβαια συμβαίνει αυτό, θα μας το πείτε εσείς τώρα.
Καταρχάς να πούμε ότι στην Κρήτη υπάρχουν μόλις 4 είδη φιδιών. Mm-hmm. Κανένα από αυτά δεν είναι επικίνδυνο. Μεταξύ αυτών των φιδιών δεν είναι η οχιά.
Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει οχιά, υπήρχε οχιά. Τα λίγα απολιθώματα που έχουμε δεν δείχνουν ενδείξεις από την παρουσία της οχιάς, που σημαίνει ότι για κάποιο λόγο υπήρχε και εξαφανίστηκε. Υπάρχει ένα είδος φιδιού, το οποίο οι ντόπιοι το λένε είτε σπιτόφιδο είτε όχεντρα. Mm-hmm. Και αν είσαι λίγο τρομαγμένος μπορεί να τον μπερδέψεις, αλλά λίγο δύσκολο, με την οχιά. Δεν έχει καμία σχέση όμως με την πραγματική οχιά. Και αυτό συνήθως το βλέπουν και κοντά στα σπίτια, γι' αυτό και το όνομα σπιτόφιδο, και τρομάζουν περισσότερο οι ντόπιοι. Mm-hmm. Το μοναδικό που έχει δηλητήριο από τα 4 είδη φιδιών που έχουμε στην Κρήτη είναι ο όφης, mm-hmm. το αγιόφιδο. Όμως υπάρχουν 2 κατηγορίες φιδιών όσον αφορά το δηλητήριο. Τα φίδια που έχουν τα δόντια που παράγουν το δηλητήριο μπροστά στο στόμα, όπως είναι η οχιά, και το δηλητήριο αυτό το χρησιμοποιούν για να σκοτώνουν το θύραμά τους. Και οι περιπτώσεις όπως ο όφης, όπου το δόντι που παράγει το δηλητήριο είναι στην πίσω πλευρά του στόματος και ο λόγος που το χρησιμοποιούν το δηλητήριο είναι για κατά κάποιο τρόπο να βοηθήσουν τη χώνεψη. Mm-hmm. Να το περνάνε
για την πέψη,
για την πέψη
του
θυράματος. Mm-hmm. Ουσιαστικά θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια να ανοίξει κάποιος το στόμα του όφη, να βάλει το δάχτυλο του μέσα, να βρει το δόντι του, αν μπορούμε να το πούμε mm-hmm. έτσι, mm-hmm. για να νιώσει κάτι παραπάνω, αλλά και πάλι το δηλητήριό mm-hmm. του δεν είναι ισχυρό που να μπορεί να προκαλέσει κάτι κακό στον άνθρωπο. Τα άλλα 2 φίδια που έχουμε είναι μια δενδρογαλιά, όπως τη λένε, mm-hmm. και αυτό ένα άκακο φίδι, και ένα νερόφιδο που υπάρχει του γένους Νάτριξ, το είδος Νάτριξ Θεσσαλάτα. Άρα από την άποψη των φιδιών όλα φαίνεται να είναι, με εξαίρεση το αγιόφιδο, να είναι και αυτά πρόσφατα. Από τη βιογεωγραφική ανάλυση που έχουμε κάνει πάλι με την βοήθεια του γενετικού υλικού έχει φανεί ότι έχουν έρθει σχετικά πρόσφατα στην Κρήτη.
Δηλαδή.
Τα τελευταία 2-3 εκατομμύρια χρόνια, ίσως και πιο πρόσφατο, μέσα στο τελευταίο 1 εκατομμύριο χρόνια, όταν η Κρήτη ήταν απομονωμένη.
Ναι,
πάλι, είτε εφόσον είναι σε αυτό το χρονικό διάστημα, mm-hmm. ο άνθρωπος δεν υπήρχε τότε, mm-hmm. άρα η διασπορά γίνεται μέσω θάλασσας, mm-hmm. με τυχαία γεγονότα. Πάλι με ράφτινγκ θα μπορούσε να είναι, πάλι από το ένα νησί στο άλλο, αναλόγως και με τις εποχές. Σίγουρα θα έχετε ακούσει για τις περίφημες παγετώδεις, μεσοπαγετώδεις περιόδους. Mm-hmm. Η στάθμη της θάλασσας άλλαζε για περίπου 100.000 χρόνια, μια υψομετρική διαφορά 100-120 μέτρα, που σημαίνει ότι όταν έπεφτε η στάθμη της θάλασσας εμφανιζόντουσαν νησιά εκεί που δεν υπήρχαν και αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως γέφυρες ξηράς, mm-hmm. που από το ένα νησάκι στο άλλο μπορούσαν να κάνουν μια διασπορά και να περάσουν για παράδειγμα από την Πελοπόννησο στην Κρήτη πολύ mm-hmm. πιο εύκολα από ό,τι είναι σήμερα, όπου τα μόνα νησιά που υπάρχουν ως γέφυρες είναι τα Κύθρα και τα Αντικύθρα. Mm-hmm. Στο παρελθόν οι εκτάσεις ήταν πολύ μεγαλύτερες όταν μιλάμε για παγετώδη περίοδος, οπότε αυτό μπορούσε πιο εύκολα να γίνει.
Λοιπόν, ποιο είναι το μικρότερο φίδι που έχετε εντοπίσει και ποιο το μεγαλύτερο?
Στην Κρήτη πάντα.
Ναι, ναι.
Από τα μικρότερα φίδια είναι το ιερόφις, mm-hmm. το αγιόφιδο, mm-hmm. Και από τα μεγαλύτερα είναι το ιόχεντρα.
Να δώσουμε και τις διαστάσεις έτσι για να καταλάβει ο κόσμος.
Το αγιόφιδο δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 65-70 εκατοστά σε mm-hmm. μήκος, ενώ το σπιτόφιδο, ιόχεντρα, μπορεί να φτάσει στο 1,2 μέτρα. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ μεγάλα, αλλά δεν είναι και πολύ μικρά, ναι, ναι. Σαν φίδια τα συγκεκριμένα. Το σίγουρο είναι ότι είναι ακίνδυνα. Mm-hmm. Έτσι, σίγουρα ο περισσότερος κόσμος, μόλις δει ένα φίδι, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι να τρέξει ή να πάρει κάτι και να το σκοτώσει. Εγώ θα έλεγα ότι αφήστε το. Δεν θα σας κάνει τίποτα. Το πιο πιθανό είναι να σας βοηθήσει για να φάει κανένα ποντικάκι που μπορεί να υπάρχει στο σπίτι, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι λίγο πιο επικίνδυνο από τα φίδια, μια και μπορεί να μεταφέρουν κάποιες ασθένειες, κάποιες αρρώστιες που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Το ίδιο ισχύει και για τις άβρες. Ο κόσμος τα σαμιαμύθια, κάποιοι το θεωρούν τύχη, αλλά και πολλοί άλλοι, επειδή το συχαίνονται, το φοβούνται, με το που θα το δουν, παίρνουν τη σκούπα και το χτυπάνε και το σκοτώνουν. Το καλοκαίρι μας τρώει τα κουνούπια. Mm-hmm. Δηλαδή, με 2-3 σαμιαμύθια δεν χρειάζεσαι αντικουνουπικό τη νύχτα στο σπίτι σου. Άρα, απλά είναι να φύγει από το μυαλό του κόσμου η ιδέα ότι ό,τι είναι ερπετό και αμφίβιο είναι συχαμερό και κακό, mm-hmm. και σου μπορεί να σου προκαλέσει κακό σε σένα προσωπικά. Στην Κρήτη, πάντα μιλώντας, δεν υπάρχει τίποτα επικίνδυνο όσον αφορά τα ερπετά. Mm-hmm. Δεν το συζητώ αυτό για να μην πάει εξηγηθώ, μην πάει κάποιος στη Μήλο που έχει την οχιά, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και πια ο Νίκος ο Πουλακάκης μας είπε ότι είναι όλα κίνδυνα και μπορεί να πιάσει μια οχιά. Προφανώς, αναλόγως στην περιοχή που πας, θα πρέπει να είσαι κατάλληλα ενημερωμένος για το τι υπάρχει και το τι δεν υπάρχει. Mm-hmm.
Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να περάσουμε στα αμφίβια, τα βατραχάκια. Mm-hmm. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε και ενδυμικά είδη, έτσι, κύριε Πουλακάκη?
Εκεί έχουμε, στην Κρήτη έχουμε 4 είδη αμφιβίων. Όλα είναι βατράχια. Mm-hmm. Ένα από αυτά είναι ενδυμικό, είναι το κοινός βάτραχος, το γένος Πελοφύλαξ. Το επιστημονικό του όνομα είναι Πελοφύλαξ κρετένσις, mm-hmm. ακριβώς γιατί είναι ενδυμικός της Κρήτης. Τα άλλα 3 βατράχια που υπάρχουν, ο ένας είναι ο φρίνος. Μπορεί εύκολα κανείς να τον διακρίνει το φρίνο, γιατί έχει αυτά τα εξογκώματα πάνω από τα μάτια και συνήθως τα άκρα του, τα πόδια του είναι πολύ κοντότερα σε σχέση αναλογικά με το σώμα του. Και ο περίφημος δεδροβάτραχος, έτσι, ένα μικρό πράσινο βατραχάκι το οποίο έχει βεντουζίτσες στα δάχτυλά του και μπορεί και με αυτόν τον τρόπο και σκαρφαλώνει πάνω στα δέντρα.
Αυτό τώρα το συγκεκριμένο είναι, μπορεί να θεωρηθεί υποείδος, έτσι, αλλά πώς καταλήγεται σε αυτό, γιατί... Νομίζω ότι τουλάχιστον, δεν ξέρω, υπάρχει, πώς διαφοροποιείται γενετικά, διαφοροποιείται μορφολογικά, πώς διαφοροποιείται?
Στην επιστήμη της ταξινομικής, mm-hmm. στο χώρο της βιολογίας, υπάρχουν διάφορες βαθμίδες που μπορείς να διακρίνεις τους οργανισμούς. Μία από τις χαμηλότερες ταξινομικές βαθμίδες είναι το είδος. Mm-hmm. Και γι' αυτό όλη την ώρα που συζητάμε για τα είδη. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, επειδή πολύ συχνά μπορεί να βρούμε διαφοροποίηση, και αυτή η διαφοροποίηση μπορεί να είναι μορφολογική, μπορεί να είναι γενετική, μπορεί να είναι ηθολογική συμπεριφορά, διαφορετικό κρόασμα που μπορεί να έχουν τα βατράχια στη συγκεκριμένη περίπτωση, μας δίνει το πάτημα, το ερέθισμα να πούμε ότι ναι, μεν διαφοροποιούνται, αλλά όχι σε βαθμό να είναι άλλο είδος. Mm-hmm. Και σε αυτές τις περιπτώσεις κατεβαίνουμε ένα ακόμα βήμα πιο κάτω στην ταξινόμηση και έχουμε εισαγάγει τον όρο υποείδος. Mm-hmm. Και στην Κρήτη φαίνεται ότι ο δεντροβάταχος είναι ένα διαφορετικό υποείδος. Διαφέρει και γενετικά και ηθολογικά από τους δεντροβάταχους που υπάρχουν σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
Ναι. Τώρα, γιατί διαφορά στο κρόξιμο, ας πούμε, είναι τόσο σημαντική?
Γιατί έχει να κάνει με την αναπαραγωγή.
Δηλαδή?
Το κρόξιμο είναι ουσιαστικά το κάλεσμα του άλλου φύλου. Άρα, αν έχω διαφοροποιήσει, θα καλέσω μόνο αυτούς που μπορούν να το καταλάβουν αυτό, mm-hmm. τον ήχο. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια ομάδα συγκεκριμένη, η οποία τα καλέσματά τους τους φέρνουν σε επαφή, άρα μεταξύ τους μπορεί να γίνει mm-hmm. διασταύρωση, άρα να δώσουν απογόνους. Και αυτό το πράγμα μπορεί μελλοντικά να οδηγήσει ο δεδοβάτραχος της Κρήτης, και δεδομένη της απομόνωσης της Κρήτης από την υπόλοιπη Ελλάδα, άρα δεν υπάρχουν άλλοι δεδροβάτραχοι που να έρχονται και να κατά κάποιο τρόπο να μολύνουν το DNA των δεδροβάτραχων της Κρήτης, κάποια στιγμή μπορεί να γίνει ξεχωριστό είδος. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν μετά από μερικά εκατομμύρια χρόνια πάρεις ένα δεδροβάτραχο από την Κρήτη και ένα δεδροβάτραχο από την Ηπειρωτική Ελλάδα, όταν τους φέρεις μαζί να μην μπορούν να διασταυρωθούν και να δώσουν απογόνους. Γεγονός που σημαίνει ότι έχουν φτάσει σε επίπεδο πλέον να είναι είδος. Άρα, αν αυτή η ραδιοφωνική εκπομπή ξαναγίνει σε 1 εκατομμύριο χρόνια, δεν θα είναι υποείδος πιθανότατα ο δεδροβάτραχος, αν υπάρχει τότε, mm-hmm. αλλά θα είναι είδος διαφορετικό.
Είναι προσφάτως αφιχθέντες οι βάτραχοι στο νησί ή είναι από τους παλαιότερους κατοίκους?
Το ενδυμικό είναι παλιός κάτοικος και αυτό. Mm-hmm. Τα άλλα 3 φαίνεται να είναι πολύ πιο πρόσφατα. Μάλιστα, το ένα από αυτά είναι ο βουβαλοβάτραχος ο περίφημος. Είναι ένα εισβολικό είδος, δηλαδή έχει έρθει από την Αμερική. Και αυτή τη στιγμή...
Πώς ήρθε εδώ, γνωρίζουμε?
Είναι από διάφορες προσπάθειες καλλιέργειας βατράχων που γινόντουσαν στο παρελθόν. Νομίζω ξεκίνησε η εισαγωγή στην Ευρώπη από τη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, και μέσω από της Γαλλίας ήρθε και στον ελληνικό χώρο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μεγάλος πληθυσμός από τον συγκεκριμένο βάτραχο στη λίμνη της Αγιάς στα Χανιά. Πιθανά να επηρεάσει το ενδυμικό είδος της Κρήτης, τον πελοφύλαξη, τον κοινό βάτραχο, αυτό που σας είπα, που είναι ο παλιός κάτοικος, αν αρχίσει σιγά σιγά να εξαπλώνεται σε όλο το νησί.
Με ποιον τρόπο μπορεί να τον επηρεάσει?
Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις ή τρόποι που μπορούμε να σκεφτούμε. Πιθανά να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στη διαθεσιμότητα της τροφής. Έχεις ένα περιορισμένο περιβάλλον με συγκεκριμένη διαθεσιμότητα τροφής. Όταν έχεις βουβαλοβάτραχους και κοινά βατράχια, ο ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των δύο μπορεί να οδηγήσει στην εκτόπιση του λιγότερου καλά προσαρμοσμένου ή του αυτού που δεν θα αντέξει στον αγώνα αυτή για την επιβίωση. Και θεωρούμε ότι εκεί σε αυτόν τον αγώνα θα αντέξει ο βουβαλοάτροχος και όχι ο...
Λόγω μεγέθους προφανώς,
ναι,
έτσι.
Απ' την άλλη, αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι η μεταφορά ενός μύκητα από τους βουβαλοάτροχους, ο οποίος προσβάλλει τα άλλα αμφίβια, αυτός αντέχει, προσβάλλει τα άλλα αμφίβια και τα αμφίβια πεθαίνουν. Που σημαίνει ότι μπορεί να μεταφέρει μια ασθένεια και αυτή η ασθένεια να κολλήσει ο δεδροβάτραχος ή ο κοινός βάτραχος ή ο φρύνος και να οδηγηθεί σε εξαφάνιση και να εξαπλωθεί ο λιθομπάτες, ο βουβαλοβάτραχος δηλαδή, σε όλη την Κρήτη.
Λοιπόν, τα έχουμε ολοκληρώσει με τα είδη των βατράχων?
Ναι, αυτά είναι τα τέσσερα βασικά είδη βατράχων που έχουμε. Δεν υπάρχει άλλο αμφίβιο, είναι μόνο αυτά.
Κάποιο από αυτά που έχουμε αναφέρει είναι απειλούμενο?
Είναι το ενδυμικό της Κρήτης, το Πελοφύλαξ Κρετένσης. Είναι με βάση την λίστα του κόκκινου βιβλίου για τα είδη που κινδυνεύουν. Είναι μέσα στην κατηγορία του κινδυνεύοντος είδους. Οι πληθυσμοί του είναι μικροί, είναι σχετικά περιορισμένοι και προφανώς με τις παρεμβάσεις του ανθρώπου σύν την όποια κλιματική αλλαγή, αν μπορούμε να την υποθέσουμε, που μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια υγροτόπων και απώλεια υγροτόπων στην απώλεια των πληθυσμών. Γιατί τα αμφίβια, σε αντίθεση με τα ερπετά, είναι πάρα πολύ συνδεδεμένα με το νερό. Μπορεί να ζήσει ένα αμφίβιο, για παράδειγμα, φρύνος, απομακρυσμένος από το νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά υποχρεωτικά πρέπει να επιστρέψει το υγρό στοιχείο για να γεννήσει τα αυγά του. Αν δεν υπάρχει νερό, δεν μπορεί να γεννήσει, άρα θα εξαφανιστεί.
Λοιπόν, και αυτό βεβαίως μπορεί ο καθένας από εμάς, νομίζω, να το συμπεράνει, διότι παλαιότερα συναντούσαμε όλο και συχνότερα βατράχια, τώρα νομίζω όλο και σπανιότερα.
Σωστά.
Οπότε...
Σωστά.
Λοιπόν, κύριε Πουλακάκη, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τις χελώνες. Έχουμε χελώνες και στην Κρήτη. Πόσα είδη έχουμε, αν μπορούμε να μιλάμε για είδη?
Αν εξαιρέσουμε την θαλάσσια χελώνα, την καρέτα καρέτα που έρχεται και γεννάει στις ακτές της Κρήτης, υπάρχει μία χελώνα που είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ηθαγενής του νησιού, μια νεροχελώνα, το γένος Μαυρέμης, και υπάρχουν άλλες δύο χελώνες, η χερσαία χελώνα του γένους Τεστούντο και άλλη μια νεροχελώνα του γένους Τραχέμης, οι οποίες έχουν έρθει με τον άνθρωπο. Άρα από χελώνες έχουμε τρία είδη ουσιαστικά, με εξαίρεση την θαλάσσια χελώνα, από τα οποία τρία μόνο το ένα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως είδος που υπήρχε στην Κρήτη από παλιά, πριν την παρουσία δηλαδή του ανθρώπου. Και πιθανά να είναι πολύ πρόσφατη και η μετακίνησή της στο νησί, δηλαδή από μια διδακτορική διατριβή που έγινε από μια φοιτήτρια στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, φάνηκε ότι σχετικά από το τελευταίο 1-1,5 εκατομμύριο χρόνια, όχι πιο παλιά, έχουν φτάσει οι πληθυσμοί της νεροχελώνας αυτή στο νησί. Τα άλλα δύο είναι απεριπτώσεις pet, δηλαδή ο κόσμος παίρνει μια χελωνίτσα για τα παιδιά, τα βαριούνται.
Τόσο πρόσφατα δηλαδή.
Ναι, και τα απελευθερώνουν. Και βρίσκουμε τις χερσαίες χελώνες ελεύθερες, ενώ δεν υπάρχουν ούτε σε απολιθώματα, βρίσκουμε τουλάχιστον από τις ενδείξεις που έχουμε να υπήρχε στο παρελθόν πάλι και να έχουν εξαφανιστεί. Και σίγουρα και η άλλη νεροχελώνα μπορεί να λειτουργήσει και αυτή ανταγωνιστικά με τον ηθαγενής κάτοικο των των λιμνών που έχουμε εδώ από πλευράς Χελωνών.
Κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράψαμε και νωρίτερα, ακριβώς, έτσι, ακριβώς, με το Βαλοβάτραχο.
Ακριβώς. Mm-hmm. Τουλάχιστον εδώ, από αυτά που έχουμε τώρα, μέχρι τώρα, δεν έχουμε περιπτώσεις κάποιας ασθένειας που να μπορεί να μεταδοθεί από τη συγκεκριμένη Νεροχελώνα στην άλλη ή σε κάποιο άλλο ερπετό και να έχουν προβλήματα όπως συμβαίνει με τα αμφίβια.
Mm-hmm. Λοιπόν, οι μελέτες, οι διατριβές είναι, νομίζω, ο τρόπος με τον οποίο πια μπορείτε να ερευνάτε με μεγαλύτερη ευκολία τα όσα συμβαίνουν και να καταλήγετε και σε ασφαλή επιστημονικά συμπεράσματα, έτσι, κύριε Βουλακάκη.
Ακριβώς. Η όλη μας έρευνα, ό,τι γνωρίζουμε και δεν γνωρίζουμε, βασίζεται σε εργασίες, είτε διδακτορικές διατριβές, είτε μεταπτυχιακές διατριβές φοιτητών που έχουν περάσει από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και εκπαιδεύονται παράλληλα και στα εργαστήρια του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, μια και είναι κομμάτια της Σχολής Θετικών Επιστημών και τα δύο, με πάρα πολύ συνεργασία. Και τα τελευταία 20-25 χρόνια το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας έχει συμβάλει, έχει βοηθήσει στο να πραγματοποιηθούν περισσότερες από 30 διδακτορικές διατριβές στο χώρο. Πολλές από αυτές πάνω σε έρπετα. Μία από αυτές ήταν και η δική μου διδακτορική διατριβή, την οποία την ολοκλήρωσα πριν από 13 χρόνια, 14 χρόνια πλέον, το 2005. Μου δώσετε το πάτημα τώρα για να μιλήσω λίγο γι' αυτό, γιατί είναι το εντυπωσιακό που έχει να κάνει με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και είναι κάτι το οποίο λέω και στα μάθημά μου και στα παιδιά στο εργαστήριο. Εγώ ολοκλήρωσα την διδακτορική μου διατριβή κάνοντας πειράματα για 3 σχεδόν χρόνια, από το 2002 στο 2005. Με τα εργαλεία της εποχής, πριν από 14 χρόνια, και με τα οικονομικά δεδομένα της εκείνης της περίοδου. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας από το 2005-2006 και μετά, το αστείο είναι ότι ένας φοιτητής αυτή τη στιγμή στο εργαστήριό μου μπορεί να πραγματοποιήσει τη διδακτορική μου διατριβή μέσα σε 3,2 δευτερόλεπτα.
Είναι συγκλονιστικό αυτό. Ναι. Για σας πρώτα απ' όλα που φάγατε 3 χρόνια, εντός εισαγωγικών το φάγατε, έτσι, που περάσατε 3 χρόνια με πειράματα.
Δηλαδή την ίδια... Τον ίδιο όγκο δεδομένων που εγώ παρήγαγα μέσα σε 3 χρόνια, ένας διδακτορικός φοιτητής, μεταπτυχιακός φοιτητής, ακόμα και προπτυχιακός σήμερα, μπορεί να το βγάλει μέσα σε 3 δευτερόλεπτα με την χρήση της νέας τεχνολογίας που έχει. Άξι, αισθάνεται σε λίγο περίεργα, αλλά παράλληλα, επειδή ακόμα είμαι ενεργός μέσα σε αυτό το χώρο, νιώθω και την ομορφιά αυτού του να παράγεις δεδομένα και να έχεις ακόμα περισσότερα δεδομένα για να μπορείς να αναλύσεις. Νιώθω κι εγώ, ένιωσα ακριβώς το ίδιο όταν διαβάστηκε το ανθρώπινο γονιδίωμα, γιατί ήταν ένα project που κράτησε 13 χρόνια και κόστησε 4 δισεκατομμύρια δολάρια από το 1990 έως το 2003. Και σήμερα μπορεί να το κάνει ένα στο εργαστήριο μόνος του μέσα σε 4 ώρες με 800 δολάρια.
Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η διαδρομή έχει ακριβώς, αξία της, γιατί μας μαθαίνει πολλά, έτσι, κερδίζουμε άλλα. Λοιπόν, και βεβαίως κερδίζουμε και το αποτέλεσμα, το οποίο αποτέλεσμα είναι για τους επόμενους έτοιμο στο πιάτο.
Ακριβώς.
Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πουλακάκη, για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Νομίζω ότι δώσαμε μία εικόνα σε σχέση με τα ερπετά και τα αμφίβια της Κρήτης. Είπαμε λίγα, αλλά με πολύ μεγάλη ιστορία. Την άκουσαν οι ακροατές μας, την ακούσαμε και εμείς. Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, που ήσασταν μαζί μας και σε αυτήν την εκπομπή της σειράς Κρήτη, μια Ήπειρος σε ένα νησί. Η επόμενη, την ερχόμενη Τρίτη. Γεια και χαρά.